эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 3-mart, payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng muloqotimizning asosiy qismini hamkasbim Abdulla Iskandar davom ettiradi. Bugun e'tiboringizga taqdim etiladigan bahs onlayn interaktiv muloqoti O'zbekiston hukumati boshlagan fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi degan savolga bag'ishlandi. Bahs onlayn bilan birozdan so'ng to'lig'icha tanishishingiz mumkin. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari. Dastlabki xabarlarimiz postsovet hududi hatto xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan samarqandlik ayol Gulchehra Boboqulova ishi bilan bog'liq. Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markinga ko'ra, Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirib, uning boshini tanasidan judo qilgan samarqandlik Gulchehra Boboqulova ishi yuzasidan borayotgan tergov jarayonida o'zbekistonlik huquq tizimlari ham qatnashadi. Markinga ko'ra, tergov qo'mitasining Toshkentga yuborgan so'roviga darhol ijobiy javob kelgan va O'zbekiston huquq tizimlari Boboqulovaning shaxsiga oid ma'lumot to'plash jarayonida qo'ldan kelgancha yordam berishni va'da qilgan. Tergov qo'mitasi vakili yaqin orada O'zbekiston fuqarosiga qotillik bo'yicha rasmiy ayblov e'lon qilinishi, ayni paytda uning Rossiya hududida statsionar psixologik ekspertizadan o'tkazilishini bildirdi. Markin shuningdek tergov jarayonining obyektiv bo'lishi va unga oid ma'lumotlar bevosita jamoatchilikka bildirib borilishini ham qo'shimcha qildi. 29 fevral kuni Moskvaning Oktyabrskoy poli metro bekati yaqinida bolaning kesilgan boshini ko'tarib, "Allohu akbar" deb qichqirib yurgan ayol qo'lga olindi. Bu ayolning 35 yashar O'zbekiston fuqarosi Gulchehra Boboqulova o'ldirilgan bolaning esa u enagalik qilib kelgan 4 yashar kasal qizaloq ekani aniqlandi. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan iqror videosida Gulchehra Boboqulova bu ishni Suriyada yosh bolalarning qonini to'kayotgan Vladimir Putindan qasos olish uchun amalga oshirgani haqida gapirdi. Ayni paytda Rossiya matbuotiga ko'ra, tergov davomida ruhan kasal ekani aytilayotgan ayolning Suriyadagi IShID terror guruhiga aloqasi bor yo'qligi ham tekshirilmoqda. Ayni paytda Gulchehra Boboqulovaning Samarqanddagi 19 yashar o'g'lining hibsga olingani xabar qilindi. Bu haqda Rossiya matbuotiga Boboqulovaning otasi Bahriddin To'rayev ma'lum qilgan. 62 yoshli Bahriddin To'rayev Gulchehra Boboqulovaning katta o'g'li Rahmatullo militsiya tomonidan hibsga olingani, biroq qizining qilmishiga aloqasi bor yo'qligi noma'lum bo'lgan navarasining hozir qayerda saqlanayotganini bilmasligini aytgan. Bahriddin To'rayev qizining qulog'iga anchadan beri allaqanday ovozlar eshitilib kelgani va ko'ziga qon ko'ringanini e'tirof etgan hamda Gulchehra ning qilmishi uchun barchadan uzr so'ragan. Diqqatingizni endi ayrim postsovet va xalqaro yangiliklarga buraman. Rossiya tomonidan 2014-yilda anneksiya qilingan Qrim Oliy sudi bugun Qrim tatarlari majlisini ekstremistik tashkilot deb topib, Rossiya hududida uning faoliyatini taqiqlash yuzasidan kiritilgan arizani ko'rib chiqishni boshladi. Mahkamaning dastlabki yig'ini xavfsizlik choralari kuchaytirilgan vaziyatda o'tkazilmoqda. Sud binosini ko'p sonli politsiya otryadlari qo'riqlamoqda. Qrim prokurori Natalya Poklonskaya Qrim tatarlari majlisini taqiqlash haqida sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilgan va bu arizaning Qrim tatarlari so'roviga ko'ra hozirlanganini iddao qilgan. Qrim tatarlari xalq majlisi raisi Refat Chubarov 2015 yil oktyabrida Rossiya hududiy yaxlitligiga tajovuz qilganlikda ayblanib, sirtdan hibsga olish haqida hukm chiqarilgan edi. 2014 yilda majlisning sobiq raisi Qrim tatarlarining taniqli yetakchisi Mustafa Jamilovning Qrimga kirishi taqiqlandi. Hibsga olish haqida sirtdan hukm chiqarilgan Jamilov 2016 yil yanvaridan boshlab federal qidiruvga berildi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Amnesty International tashkiloti Qozog'iston hukumatini qamoqxonada qiynoq qo'llayotgan politsiya va qamoqxona xodimlari yuzasidan tushayotgan arizalarni tegishli tarzda tergov qilmayotgani uchun tanqid qildi. Bugun e'lon etilgan hisobotda aytilishicha, inson haqlari tashkilotlariga Qozog'iston hibsxona va qamoqxonalaridagi mahbus va mahkumlardan yiliga qiynoqlarga oid yuzlab shikoyat kelmoqda, ammo bu shikoyatlar Qozog'iston huquq tizimlari tomonidan tegishli lecha tergov qilinmayotir.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida odatning bahs onlayn eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida mana shu savol masalasini muhokama qilamiz. O'zbekiston fuqarolikdan chiqarish shartlari haqidagi tartib texnik yangilandi va demak prezident farmoniga ko'ra agar fuqaroning boshqa xorijiy davlat armiyasi, xavfsizlik xizmati, politsiyasi, adliya va boshqa davlat idoralarida ishlash haqida hujjati borligi aniqlansa, O'zbekiston fuqaroligi yo'qoladi, ya'ni mahrum qilinadi u. Bundan tashqari muntazam chet elda yashovchi O'zbekiston fuqarosi vatanidan propiskadan chiqib ketib 5 yil davomida konsullik ro'yxatida uzrsiz sabab bilan turmasa ham fuqaroligi olib qo'yiladi. Demak, fuqarolikdan chiqarish Tashqi ishlar vazirligi yozuvlar, chizuvlariga ko'ra prezident qoshidagi fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. 5 yillik muddat 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga nisbatan ishlatilmaydi. Demak, savol takrorlayman, fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi yo yo'qmi?
Va ayni shu savol borasida Odnoklassniki sahifamizda, demak, so'rov e'lon qilganmiz. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Mana odamlar birin-ketin ovoz bermoqda. Ovoz natijalarini o'zingiz tekshirmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring. Dastur davomida albatta kim qanday ovoz berayotgani bilan tanishtiramiz. Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizda har doimgidek, odatdagidek ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga biz bilan bog'laning, jonli efirga chiqish uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Demak, asosiy savol fuqarolik masalasi. Bu savol nafaqat O'zbekistonda, balkim bugungi kunda dunyo bo'ylab muhokama qilinmoqda. Misol, shu jumladan Fransiyadagi demak qonli voqealardan so'ng shu savol yuzaga kelgan va Fransiyada fuqarolikdan chiqarish, terrorchilarni fuqarolikdan chiqarish tartibi joriy qilingan. Bu borada ham dasturimiz davomida gaplashamiz.
Rahmat. Demak, o'sha masalaga qo'shib qo'ysam, Fransiya qonun qabul qildi, o'sha Fransiya parlamenti, lekin bu qonun konstitutsiyaning tamallari